ัญญาอบรมสมาธิความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็นคือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญาแล้วแต่ความแยบคายของปัญญาจะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศจนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้ต้องหยั่งเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกับสัตว์พาหนะตัวขนองต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนนต่อเจ้าของฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเป็นหลักเทียบเคียงเช่นต้นไม้บางประเภทตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ต้องตัดด้วยมีดหรือขวานเมื่อขาดแล้วไม้ต้นนั้นก็ล้มลงสู่จุดที่หมายแล้วนำไปได้ตามต้องการไม่มีความยากเย็นอะไรนักแต่ไม้อีกบางประเภทไม่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆอีกมากยากที่จะตัดให้ลงสู่ที่หมายได้ต้องใช้ปัญญาหรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวข้องของต้นไม้นั้นโดยถี่ถ้วนแล้วจึงตัดต้นไม้นั้นให้ขาดพร้อมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวข้องจนหมดสิ้นไปไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและนำไปได้ตามความต้องการฉันใดจริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้นคนบางประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดทวงใจมากเพียงใช้คำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นบทใดบทหนึ่งเข้าเท่านั้นใจก็ได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิลงได้กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบายที่เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดทวงใจมากและเป็นนิสัยชอบคิดอะไรมากอย่างนี้จะอบรมด้วยคำบริกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะยังจิตให้หยั่งลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตุผลตัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านด้วยปัญญาเมื่อปัญญาได้หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนั้นไว้อย่างหนาแน่นแล้วจิตจะมีความรู้เหนือปัญญาไปไม่ได้และจะหยั่งลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ฉะนั้นคนประเภทนี้จะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิตามชื่อหัวเรื่องที่ให้ไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจปัญญาอันดับต่อไปสมาธิก็กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้มีกำลังก้าวหน้าสุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่ว่าสมาธิอบรมปัญญาผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพื่อความฉลาดรู้เท่าทันกลมายาของกิเลสอย่ายึดปริยัติจนเกิดกิเลสแต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดาผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองไนยะคือในขณะที่ทำสมาธิภาวนาอย่าส่งใจไปยึดปริยัติจนกลายเป็นอดีตอนาคตไปให้ตั้งจิตลงสู่ปัจจุบันคือเฉพาะหน้ามีธรรมที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์เท่านั้นเมื่อมีข้อข้องใจตัดสินใจลงไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเวลาออกจากที่ภาวนาแล้วจึงตรวจสอบกับปริยัติแต่จะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิดเพราะจะกลายเป็นความรู้ในแบบไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนาใช้ไม่ได้สรุปความถ้าจิตสงบได้ด้วยอารมณ์สมถะคือคำบริกรรมด้วยธรรมบทใดก็บริกรรมบทนั้นถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกั้นโดยอุบายต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไปผลได้จากการอบรมทั้งสองวิธีนี้คือความสงบและปัญญาอันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆ